Ассалауму алейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға, амандық пен тыныштық тілейміз. Ямна арайлап атқан таңдарыңыз бүгінгі шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ниетпен міне бүгінгі таң сәрідегі бағдарламаны сіздермен бірге тағы да бастаймыз. Тікелей эфирде сіздермен бірге отбасылық назар FM радио толқыны. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Біз әдеттегідей бүгінгі таң сәрідегі бағдарламаны міне бастап кеттік. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, сағат 9-дан 10-ға дейін бір сағат көлемінде біз сіздермен бірге боламыз. Яғни таң сәрідегі бағдарлама сіздермен бірге болады. Қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирде болғандықтан бізге хабарласуға болады. Бүгінгі тақырыпқа байланысты ой пікірлеріңізді айтуға немесе жазуға болады, қоңырау шалуға болады бізге, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге жазып та қалдыруға мүмкіншіліктеріңіз бар, ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды. Яғни мен сіздерге естеріңізге тағы да сала кетейін, біздің тікелей эфир телефон нөмірі 8 707 724 30. Міне осы телефонға сіз бізге қоңырау шалып бізбен хабарласа аласыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз әдеттегідей өткен аптада біз бастаған сондай бір керемет тақырыпты біз бастаған болатынбыз өткен бағдарламалардың бірінде. Соны біз ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз көтеріңкі көңіл күй деп аталады. Біз таңменен сіздердің көңіл күйлеріңізді көтергіміз келеді. Сондықтан да бүгінгі тақырыбымыз да соған арналып отыр, соған бағышталып отыр. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болсаңыздар, өз көңіл күйлеріңізді көтеріңкі болғанын қаласаңыздар, бізбен бірге болып бүгінгі бағдарламаны жақсылап бірге жүргізуге атсалысыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің тікелей телефон нөмірімізге қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы да хат жазуға болады. Тағы да қайталап өтемін, бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір әдеттегідей бір әсем, бір көтеріңкі көңілімізді көтеретін бір жақсы бір әнге беріп алайық, одан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бізде бүгін қызықты болады және әртүрлі қызықты айдарларымыз бар, сонымен бөлісетін боламыз, қызықты жан жақты мәліметтер беретін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір әсем әнге кезек берейік. Қайырлы таң, тағы да қымбатты радио тыңдармандар. Жалғастырамыз біз міне бүгін сіздермен таң сәрідегі бағдарлама басталып кетті. Я 9-дан сағат 10-ға дейін біз сіздермен бірге тікелей эфирде бірге боламыз. Сіздердің тамашалағаныңыз, қазір тыңдаған әндеріңіз Айгүл Иманбаеваның Кел билейік достарым атты ән бәріміз бірге тамашаладық. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Я бізде бүгін қазір ауа райы айдарына біз кезек берейік. Шынымен де бүгін ауа райы не күтіп тұр бізді, қандай болжам бар екен, соны сіздермен таныстыра кетейін, қымбатты радио тыңдармандар. Я біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я бүгін егер сіз бір жерге баратын сондай бір жоспарыңыз болса, ауа райына да сәл көңіл бөлгеніміз артық болмас еді. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және Елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы міне мынадай. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 21 маусым 2017 жыл Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 30 градус ыстық делінген және күндіз күн ала бұлтты болады деп күтіледі. Қазір Алматыда плюс 25 градус екен. Ал Елордамыз Астанада ауа температурасы қазір плюс 28 градус ыстық. Күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Елордамыз Астанада плюс 24 градус ыстық. Міне қымбатты радио тыңдармандар, міне жаздың нағыз жаз айының нағыз маусым айының міне ыстығы бізге көрініп те тұр, белгілі болып та тұр. Я біз оны байқап та жатырмыз. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз көтеріңкі көңіл күй, көңіл күйіңіз қалай, қымбатты радио тыңдармандар. Міне осы қам байланысты біз қазір ары қарай бағдарламамызда сіздерге біраз көңіл күйге байланысты мәліметтер бере отыратын боламыз. Және егер өз кешіңіздер, егер өз ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірімізге хабарласа отырыңыздар. Яғни тағы да қайталап кетейін, біздің тікелей эфирдағы телефон нөмірін плюс 707-727-324-30 осы телефонда бізге байланысуға, осы телефон арқылы бізбен байланысуға болады. Яғни немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазып ой пікіріңізді қалдыруға мүмкіншілік бар. Ендеше біз қазір көтеріңкі көңіл күйге байланысты біраз мәліметтерді бере кетсек деген ойымыз бар. Таңғы көңіл күйді көтерудің 7 тәсілі, яғни таңды тәтті ұйқыны қимай, көңіл күйіміз түсетін сәттер болып тұратыны рас. Жұмысқа немесе сабаққа баруға зауқың соқпайды, тіпті тамақ ішу мен далаға шығуға да құлқың болмайды. Ондайда өз көңіл күйіңді өзің көтеруің керек. Ол үшін не істеу керек? Таңғы көңіл күй тамаша болуына бірден бір себепке жандар, балалы үй базар демекші. Таң атысымен үйдегі бүлдіршіндерді еркелетсеңіз, көңіл күйіңіз көтеріліп, ұйқыңыз қалай ашылғанда сезбей қаласыз. Әсіресе жұмыс басты ата-ана үшін таң алдында балалармен ойнау күні бойы көңілді жүрудің кепілі. Сонымен бірге таңғы асты отбасы мүшелерінің барлығы бірге ішу де көңілге қуаныш сыйлайды. Таңертең ерте тұрып жаттығу жасаңыз. Сіз кешіріңіздер, бұл сіздің күні бойы сергек жүруіңізге септігін тигізеді. Таза ауамен тыныстап жүгірудің де пайдасы зор. Тәтті тағамдардан бас тартыңыз. Таңертең тәтті тағамдармен шай ішу де көңіл күйге әсерін тигізеді. Жаныңыз жадырап, көңіл шуағы жарқырайды. Дастарқандағы түрлі тағамдардың иісі де көңіл күйді көтереді. Таңғы ас Тәңірден демекші, тоя жеуден қашпаңыз. Сүйікті әуеніңізді тыңдаңыз. Таңертең тұрғанда жаныңызға жақын әуенді тыңдағанда көңіл күйге әсер етеді. Күні бойы сол әуеннің ырғағымен тербеліп, құлазуға жол бермейсіз. Жақын адамдарыңызға қоңырау шалыңыз. Жаныңызға жақын жандармен сырласып, телефон арқылы көңіл күйін көтеруге де болады. Өзге жанға қуаныш сыйлаңыз, сіздің де көңіліңіз жадырап қалары сөзсіз. Үй жануарларына көңіл бөліңіз. Таңертең үй жануарларын тамақтандырудың өзі көңіл күйді көтереді. 10 минут назарыңызды өзге іс жасауға арнаңыз. Таңертең жұмысқа құлшыныңыз болмай тұрса, назарыңызды өзге арнаға бұрыңыз. Жұмыс үстеліңіздегі реттеңіз, гүлге су құйыңыз, таза ауада тыныстаныңыз, ескі альбомды ақтарыңыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне біздің осы бүгінгі таңғы таң сәредегі бағдарламада беріп жатқан мәліметтеріміз, я, сіздердің көңілдеріңізді көтереді деген сенімменен, үмітпенен осындай қызықты мәліметтерді беріп жатырмыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір тағы да бір әсем әнге бір кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын, бағым бар болғанына мен қуанам. Білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ, сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені, қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені
Да, қайырлы таң дейміз, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Бүгінгі тақырымызда да естеріңізге сала кетейік, көтеріңкі көңіл күй, яғни өткен таң сәрі бағдарламасының біз сол бағдарламасын, яғни тақырыбын жалғастырып отырмыз. Ендеше біз келесі осы айдарымыз бұл, яғни біздің жаңалықтар айдарына, иә?
Жағымды жаңалықтар.
Жағымды жаңалықтарға берсек, Алия Назарбаева Нью-Йорк Евразия кинофестивалінде жүлдеге ие болды. Қазақстан Республикасы президентінің қызы продюсер Алия Назарбаева Нью-Йорк Евразия кинофестивалінде марапатқа ие болды. Бұл туралы Спутник Қазақстан хабарлайды. Алия Назарбаева «Анаға апарар жол» фильмі үшін кинодағы Евразиялық әйел марапатын иеленді. Сонымен қатар киноның өзі үздік көркем фильм атанса, Алтынай Нөгербек үздік актриса атағына ие болды. Ал Серік Әпішев пен Ольга Хлащева Қаратас ауылындағы оба деп аталатын қазақстандық кино үшін үздік продюсер атанды. Нью-Йорк Евразия кинофестивалі 21-ші ғасырдағы медиа әлемнің күрт өзгерісіне орай жауап ретінде жаңа кинематографиялық мәдениет қалыптастыру үшін ашылған фестиваль. Бұған дейін Алия Назарбаева «Анаға апарар жол» фильмін түсіріп, көпшілік ықыласына бөленген болатын. Енді продюсер, режиссер Ақан Сатаевпен бірге «Таймирис» киносын түсіруге дайындалып жатқан хабарлаған еді. Президент жәрдемақы мен зейнетақыны өсіру жөнінде заңға қол қойды. Қазақстан президенті әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін жетілдіруге бағытталған Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. 2017-18 жылдары зейнетақы 3 кезеңмен көбейетін болады деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі. Бірінші кезеңде, яғни 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ынтымақта зейнетақылар мөлшері 9%, базалық зейнетақы 7% артты. Ал екінші кезеңде 2017 жылғы 1 шілдеден бастап ынтымақта зейнетақы мөлшері қосымша 11%, ал базалық зейнетақы мөлшері 13% өседі. Нәтижесінде 2017 жылғы 1 шілдеден бастап зейнетақыны 2016 жылғы зейнетақы мөлшерімен салыстырғанда 20% арттыру қамтамасыз етілмек. Яғни ең төменгі зейнетақы 45.711 теңге, орташа зейнетақы 66.676 теңгеге дейін арттырылатын болады. Бұл өсім барлығы 2 миллионнан астам зейнеткерлерді қамтиды. Сонымен қатар 2017 жылғы 1 шілдеден бастап зейнетақы тағайындау үшін есепке алынатын табыстың ең жоғары мөлшерін 41 айлық есептік көрсеткіштен 46 айлық есептік көрсеткішке дейін арттыру көзделген. Зейнетақы арттырудың үшінші кезеңі 2018 жылғы 1 шілдеден бастап жүргізілетін болады. Бұл базалық зейнетақыны тағайындау әдістемесінің өзгерумен байланысты. Бұдан бөлек 2017 жылғы 1 шілдеден бастап бала туғанда берілетін бір жолғы жәрдемақының мөлшерін 20% өсіру көзделген. Сондай-ақ заң жобасына сәйкес жұмыс берушінің 5% міндетті зейнетақы жарна төлеуін енгізу 2018 жылдан 2020 жылға ауыстыру көзделген. Жалпы зейнетақы мен аталған жәрдемақыны өсіру республикалық бюджеттен 81.6 миллиард теңге қарастырылған. Жолдан өте алмай қалған әжеге көмектескен полиция астаналықтардың жүрегін елжіретті. Жолдан өтіп үлгер алмаған әжеге көмектескен тәртіп сақшысы Астана тұрғындарының жүрегін елжіретті. Бұл оқиғаны Сара Берсан есімді қолданушы Инстаграм желісінде жариялаған. Дүйсенбі күні кешкілік адамдардың барлығы жұмыстан соң асығып үйлеріне қайтып жатыр. Әсіресе көлік жүргізушілер тыпыршып тым асығып тұр. Осы кезде әже пайда болды. Жасыл түстің баяғыда жанып біткеніне қарамастан, әрең қозғалатын әже әлі жолдың орта сына енді жеткен еді. Автожүргізушілер бір шыдамай терезеден басын шығара айғалап, бір үздіксіз дабыл басып жатты. Тек бір адам ғана сабырлық танытты. Көлік жүргізушілеріне бір қимылмен түсінік берген ол, әженің қолынан асықпай ұстап, жолдың келесі бетіне дейін сүйемелдеп өткізді. Сосын барлығы тыныштала қалып, келесі жасылдың жануын күтті. Барлығы үшін сабақ болды. Жол сақшысының жұмысына табыс тілеймін. Ол нағыз еркек деп жазады ол. Міне, осындай келіп түскен жағымды жаңалықтар және осы оқиғаны көрген Сара Берсан есімді қолданушы Инстаграм желісіне қойған екен. Осы көріністі шынымен де арғашына бір-бірімізге мейірім болай айтып жатады ғой, әлгі асыққан шайтанның ісі деп жатады қазақтарда, иә. Шынымен де еш жерде асықпай, барлығын сабырмен, шыдамдылықпен және мейіріммен сол адамды, яғни әсіресе қарт адамдарды, мүгедек адамдар болса, сондай оларды барынша шыдамдылық танытуға тырысайық.
Иә, қымбатты тыңдармандар, біз қолымыздан келгенше осы біздің отбасылық Назар FM радио толқынында жағымды жаңалықтармен ғана бөлісуге тырысамыз. Сондықтан да осындай жағымды жаңалықтар көп бола берсін. Енді көтеріңкі көңіл күй, осы біздің бүгінгі бағдарламамыз, тақырыбымыз, яғни сол туралы біраз мәліметтер тағы да бере кетсек. әр адам өз күндерінің көңілді болуын үміт етеді. Жабыққан сәттеріңізде сәл ғана көңіліңізге медеу болар оқиғалар көңіліңізді серпілтіп тастау әбден мүмкін. Ендеше дәл сондай жағдайды өзіңіз де жасай аласыз. Құлазыған, көңіл күйіңіз төмен болған сәттерде мына істерді істеуге тырысыңыз. Бірінші, өзіңіз істегіңіз келетін, бірақ істеуге уақыт таба алмай жүрген істермен шұғылданыңыз. Кездеспегелі, тілдеспегелі ұзақ болған ескі достарыңызға телефон шалып қойыңыз. Я, өзіңізді ренжіткен адамды немесе ренжіткен оқиғаны ұмытыңыз да, көңілді сәттеріңізді еске алыңыз. Әзіл қалжың анекдоттарды оқыңыз да, оны басқаларға айтып беріңіз. Күлкі жан азығы. Я, өзгелерге берген уәдеңізді еске алыңыз да, сол жұмыстарды тыңдауға кірісіңіз. Тындыру арқылы кірісіңіз. Басқаларға көмектесіңіз, достарыңызға көмек қолыңызды ұсыныңыз, оларды шабыттандыратын сөздер айттыңыз. Мүмкіндігінше отбасыңыздың адамдарымен бірге болыңыз, оларға көп уақыт бөліңіз. Басқаларды көбірек мақтап тұрыңыз. Олар үшін бұл ең тамаша сыйлық. Есесіне өзіңіз қуанышқа бөленесіз. Көңіліңізді кеңге салыңыз. Ашуланатын кезде бұл істің алдағы күндерге әсер ететін етпейтіндігімен санасыңыз. Біреумен әзілескен кезде күлкіңіз шынайы болсын. Міне осы сияқты сондай бір қызықты пайдалы бір жағынан біздің жаңа бүгінгі таңертең көтеріңкі көңілімізді көтеретін осындай бір кеңестеріміз бар. Қымбаттар тыңдармандар, сондықтан бізде бірге болыңыздар. Бүгінгі таңнан бастап көңіліңіз көтеріңкі болсын деген тілегіміз тағы да айтқымыз келеді.
Ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандары, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Егер де бүгінгі қозғап отырған тақырыбымызға байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше көңіл-күйді жалғыз кітаппен, я болмаса басқа да пайдалы нәрселермен көтермейді. Сонымен қатар ол тағамдар дейді. Көңіл-күйді көтеретін тағамдар диетологтардың пайымдауынша, адамның жан дүниесінің жағдайы, көңіл-күйінің қандай болуы 30%-ға оның қандай тағам жейтіндігіне тәуелді екен. Сонымен қатар олар адамның тәбетін ашып, көңілін сергітетін тағамдар бар екенін айтып өтті. Көңіл-күйіңіздің көтеріңкі болу үшін төмендегі тағамдарды жеп тұрғаныңыз жөн. Бұл тізімнің көшін бастап тұрған шоколад деп ойладыңыз ба? Әрине, шоколад. Адамның ағзасында эндорфин, басқаша айтқанда бақыт гормонын бөледі. Бірақ ол адамның көңілін көтер алады деген қате түсінік. Ғалымдардың зерттеуінше, шоколадты көп жейтін адамдар кесінше қайғы мұңға батуға құмар екен. Шоколадтың адам ағзасына әсері ішімдік не есірткі заттарындай уақытша есірткі заттарындай уақытша болады екен. Өзіңізді шоколадпен қуандып, қайғыңызды бассаңыз болады. Алайда уақыт өте жағдайыңыз бұрынғыдан қиынырақ болады. Бұл шоколадтың құрамында тиабрамин, фенилэтиламин және кофеин сынды ынталандырғыш заттардың бар екендігімен түсіндіріледі. Сондай-ақ шоколадта марихуананың құрамында бар каннабиноид деген химиялық қосылыстар бар. Ал енді расында адам көңілін көтеріп, ағзаға жағымды әсер әкелетін тағамдар тізіммен таныс болыңыздар. Қызыл балық тек қана осы тағамда май ерітетін А, Д және Е витаминдерінің жиыны бар. Сонымен қатар қызыл балықта есеңгірумен күресуге көмектесетін омега 3 май қышқылдары бар. Банан бұл тропикалық жеміс қуану, масаттану, аяқ астынан пайда болған бақыт сезімін оятатын алкалоид харман құрамдас бөлігіне ие. Ал құрамдағы А, Б дәрумендері және калий шаршауды басады. Бадам құрамында қорқынышпен шаршаудан қорғайтын фолий қышқылы бар. Ал бұл жаңғақтағы рибофлавин және магний қуаныш гормонын синтездейді. Ірімшік мұның құрамында көңіл-күйді көтеретін тирамин, триптамин және фенилэтиламин амин қышқылдары бар. Сондай-ақ оның құрамында Б тобының дәрумендері табиғи тыныштандырғыштар. Шемішке олардың құрамында біздің жүйкемізде қатайтатын Б дәрумендері тобы бар. Сонымен қоса шемішке құрамында жынысты құмарлықты оятатын мырыш бар дейді. Міне осындай құрметті радио тыңдармандар, көңіл күйді көтеретін тағамдар бар. Бірақ айтып жатыр ғой, Нұрлан аға жаңа осы мәліметті оқып жатқан кезде, ол сіздердің үнемі көңіл күйіңізді көтеретін сөз емес деп. Әрине, көңіл күйіміз аяқ асты, иә. Мысалы, жаңағы әртүрлі, мысалы, қоғамдық көліктерде біреумен ұрсасын, әртүрлі жағдайлар болып жатады. Жұмысқа келесің, одан үй бар, тағы басқа дегенде, мысалы, иә. Сондай кезде жақсы сөз жарым ырыс дегендей, мысалы, біз адамдар өзі жақсы сөз сондайға мұқтаж болып келеді, иә. Мейірімге мұқтаж болып келеді. Сондықтан да бірақ сондай бір қиын сәттерде көңілін күйін жабырқаған уақытта ол күннің әр күнде сондай болып жатады. Бір нәрсе көңілің толмай жатады, уайымдап жатасың. Сонда ол шоколад сенің үнемі жаңағы көңіл күйіңді көтеретін деген нәрсе емес. Ол қажетті бір көңіл күйді көтеретін бір витаминдерді бөліп отырады демек. Және де ал ең көңіл күйді жаның тыныштығын сыйлайтын ол бәрімізге мәлім. Әрине, ол Құдай Тағаланың тыныштығы.
Иә. Қымбатты радио тыңдармандар, біз жаңа осының алдында естеріңізде болса, мен біраз осы көңілді қалай көтеруге болатын, сондай бір құпия сырларын біраз мәлімет беріп кеткен болатын, соны арға жалғастыратын болсақ, шынымен Лаура, осы жердегі қазір айтқан нәрселерге қалай өз ойың, пікіріңді де қоса отырасың. Мысалы, ары қарай айтады, үнемі жаңа дос табуға талпынып жүріңіз дейді. Егер көтеріңкі көңіл күйде болғыңыз келсе дейді. Тәуекелшіл адамдарға көңіл жастар сөз айтпаңыз. Бір жақсы кітап немесе тамаша кино көріңіз. Өзіңізді аялай біліңіз, тәбетіңіз тартқан тамаша тағамдарды тұтыныңыз. Бөлмеңіздің ауасын таза ұстаңыз, ашуланған кездеріңізде мүлде темекі тартпаңыз. Әрине, темекі мүлде тартпағаныңыз жақсы, одан да жақсы болар еді. Ашуланған кезіңізде өзіңізді сабырға шақырып, тазалық жұмыстарымен немесе үй реттеуімен айналысыңыз. Кітап сөресінде кітаптарды мазмұнын қарай орын-орнына қойып шығыңыз. Өткен күндердің естелігі болатын суреттерді көріңіз. Әр суреттің қай кезде, қандай жағдайда түсірілгенін еске алыңыз. Жол жүргенде кеудеңізді көтеріп жүріңіз. Сонда ғана жол жөнекей кездескен адамдардың ыстық сәлемін алып отырасыз. Бұл көңіліңізді серпілтіп тастайды. Жақсыдан ғибрат алсаңыз, көз қарасыңызды одан әрі айқындай түсесіз. Көптеген даналық сөздерін оқып, оның мағынасына үңіліңіз. Көз алдағы ісіңізге батылдықпен кірісіңіз дейді. Міне осындай қызықты мәліметтер бар екен. Шынымен де мысалы таңертең, Лаура, сен өзің көңіліңді қалай көтересің таңертең тұрған кезде?
Көңілімді көтерген кезде енді ол әр кезде бола бермейді, өтірік айтпай қояйын, иә. Бірақ кейбір кезде ол қалай, мысалы, бүгінгі күнім менің қалай өтті? Бірақ мен ренжісіп қалдым ба? Жоқ, біреуді ренжітіп алдым ба? Мысалы, әр түрлі жағдайлар болып жатады ғой. Сондай уақытта сол яғни күймен, көңіл күймен біз үйге барамыз, иә, тамақ жасаймыз, жаңаға баланы тамақтандырамыз, жуындырамыз, жетіп жатуға ыңғайланамыз. Бірақ соны түнмен ойлап жатамыз, неге солай істедім, неге ол адам олай айтты деген сияқты. Демек осындай бір күніңді яғни сараптайсың, неге ол солай болды деген сияқты. Сөйтіп мысалы ұйқыға кетесің, таңертең сол көңіл күймен тұрасың. Бірақ та әр қашанда таңертеңгі осы дұғада, яғни Құдайға осы бүгінгі күніміздің яғни жарылқауын тілеп, яғни бүгінгі біздің әр өмірімізде болжатын түрлі жағдайларға дұға етсек, әрине өзінің бір жауабы және тыныштығы орнайды деп ойлаймын мен деген. Сондықтан да негізінде көтеріңкі көңіл күйді бір әдісі, бұл ең бай нәрсе тағам деп айтып жатамыз, басқа да, иә, оның барлығы уақытша, ал рухани байлық ол өте керек дүние, күнделікті.
Дұрыс айтасың, иә, мен де қосыламын. Негізі шын мәнінде де бізге күнді сыйлаған кім? Мысалы Құдай ғой. Құдай болғаннан кейін оған ризашылықпенен тұруымыз керек. Таңертең тұрған кезде, иә, Құдайымызға, жаратқан иемізге алғысымызды айтып тұруымыз керек. Біріншіден, иә, сол кезде Құдайға алғыс айтып, Құдай рахмет осы күнді бергеніңе деген сондай ниетпен тұратын болсақ, біздің көңіліміз көтеріңкі болады. Мен жалпы өзім таңертеңге алғысымды айтам, алғысымды айтып болғаннан кейін барып жуынып жайынып сөйтіп болғаннан кейін жаңағы өзім балаларым бар, балаларым қасына келіп оларды оятып, олардың беттерінен сөйтіп өзім көңілімді өзім көтеріп сөйтіп бір жан, әрине балаларыма кейде ұнамай жатады, ой папа, ұйқымызды бұздың ғой, иә, әлі ұйықтап жатырмыз біз деп сөйтіп ұйқысын аша алмай жататын кездері болады. Бірақ оған қарамастан мен күліп жаңағы балаларыма беттерінен сөйтіп сөйткен кезде ол көңілім көтеріледі шынымен. Сен өзіңді мүмкін солай істейтін шығарсың, балаңның таңертең оятқан кезде.
Әрине оған мысалы бүгінгі күні мысалы жаман өтсе, мысалы енді жаман деп айтпай ақ қояйын, бірақ сонда бір мұңайы, бір нәрсеге ренжулі болып, бір көңіл күйім болмаса, енді мен оны таңертең мысалы баланы жұлқылап оятпаймыз ғой, баланың ешқандай жазы жоқ. Ал баланы әрқашан, баланың көңіл күйі, Нұрлан асы жаңа дұрыс айтып отырсың, мен сондай позитивпен оянып балаларымды, ол баланың көңіл күйі ол әке шешесіне де байланысты. Егер мысалы әке шешесі, яғни ата-анасы жабырқаңқы болып мысалы сондай болса, ол балаңда көңіл күйі, әрине мың жерден ол ойын баласы болса да, мейлі ол балаға бақшаға барып жаңағы көңілін аулап, ойынмен ойын қызығына кіріп солай болса да, ол кешке жақын мысалы менің балам айтады, мама, сен неге кеше жаман болдың дейді, маған айтады көңілің жоқ болды дегендегісі ғой. Сосын мен айтам, осындай жағдай болды, бірақ оның барлығы өтті деп, яғни баламен. Сондай кезде бір адам ойлайды екен, шынымен де қандай жағдай болмасын, біздің көңіл күйіміздің жоқ болуы ол балаға әсер етпеу керек. Балаға, бала ол бала, ол әлі еш нәрсені түсінбейді мысалы, иә. Соны түсінеді әрине, бірақ та ол не жағдай болып жатты деп ол сондай нәрсені біліп жатпайды. Ол келіп мысалы алдымызға секіріп ойнап сөйткен кезде, біз кейбір кезде бір мынандай ұрсып жіберетін күндеріміз болады. Сондай уақытта қандай жағдай болмасын, балаға мейірім төгіп, баланы таңертең оятып, еркелетіп, оның шай беріп, тамағын беріп, қазір бала бақшаға барасың, азыр мектептериңе, окууларыңа барасыңдар деп, соны Кудайдын батасы менен жарыткап жиберимиз керек.
Я баана бир жерде мен биз айтып кеттик кой, таңертең сол балдар менен бирге оянып, одан кийин олар менен бирге таңгы аш ичкен, ол одан да жакшы. Мисалы, я балдар менен бирге, отбасы менен бирге отуруп, мисалы, жубайың менен бирге отуруп, мисалга, балдар менен бирге отуруп чай ичип, таңгы ашты бирге ичкен, ол одан да адамдын көңүлүн көтөрөт экен. Сол кезде жумушка барганда да, сабакка барганда да, мисалы, балдар сондай кубанычтуу болуп кетет, мисалы, үйүнөн чыгат. Ондан да сол таңыбыз сол көтөрүнкү көңүл менен башталса, ол күнү бою көтөрүнкү көңүл күйдө жүрөтүбүз, ол рас.
Арине. Эндеше курметтүү радио тыңдармандар, биз азыр бир тамаша ан кеберек, отбасылык Назар ФМ радиосу ар кашанда кошулуп болсун жана бизбен бирге болуңуздар.
Сен күнде келем, айым болатын деп едім арманым.
Қымбатты тыңдармандар, ары жалғастырамыз. Міне, кезекті біз қазір қызықты немесе таңқаларлық оқиғалар айдарына береміз. Бізде бір қызықты бір оқиға бар екен. Бұл жерде былай делінген. Еден жуушы әйел маңдай терімен тапқан ақшасына Астанадан 3 пәтер сатып алды дейді. Астанада еден жуып табыс табатын еңбек сүйгіш қазақстандық әйел қымбат тұрғын үй кешендерінің бірінен пәтер сатып алған. Бұл оның сатып алып отырған 3-ші пәтері екен. Ол қызық оқиға туралы блогер Әлішер Елікбай баяндап берді. Бұл жағдайды оған туған әпкесі айтып берді. Ол әрдайым өзінің еңбекке қабілеттілігі мен таңғалдыратын таң ата салысымен қолына су толтырылған шелегін ұстап, Мега Астана ашылған бойда оның бірнеше бутиктерін тазалауға кірісетін. Сауда үйінің орналасу құрылымы ыңғайлы болғандықтан ол уақытын үнемдеп пайдаланатын. Ал Меганың ішінде келушілерге қолайсыздық тудырмас үшін швабр және шүберекпен жүруге тыйым салынған кезде өзінің тұрақты клиенттерінің коттедждерін жууға кетті. Кететін. Ал жабылатын кезде жалға берушілерге тиесілі аумақты емес, ұзын дәліз бен эскалаторды келіп тазалайтын. Ол жұмыс істеп жүргенде әркез көліп көңілді жүреді деп дейді астаналық әйел. Тығыз графикпен жұмыс істеген әйел туыстарымен бірге пәтер жалдап тұрған, ал пәтерге ие болған кезде де онда бірден көшіп бармай оны жалға беріп қоятын болған. Ол ешқашан мейрамханадан тамақ ішкен емес, өзіне өзі дайындап алатын. Қосымша шығынға ұшырамас үшін киімдерін де күтіп киді. Жалға беріп қойған пәтерлерден түскен табысы оған Радуга тұрғын үй кешенінен 3 бөлмелі пәтер сатып алуға мүмкіндік берді. Бұл цирктің артында орналасқан жап жақсы кешен. Соған қарамастан сауда үйіндегі де, бутиктердегі де, коттедждегі де мен әпкемнің де жұмысының ешбірін тастамады. Қоғамдық көліктен бас тартып, барынша жылдам қимылдау үшін Hyundai Accent автокөлігін сатып алып, өзінің жұмыстағы заттарының бәрін сонда тиеп алатын. Мен түсінуімше, пәтерлерін тағы да ол жалға берген сияқты. Және жақында ғана ол өзіне Хайбл Астана кешенінен үй сатып алды дейді, деп жазды Елікбай. Бұл әңгіме жоғарғы жалақыға ие менің әпкемнің кіп-кішкентай үйіне барған кезде өрбіді дейді блогер. Еске салса, Хайбл Астана бизнес класс тұрғын үй кешені Астанадағы ең көрікті жерлерге жақын орналасқан. Оның қасынан Қазірет Султан мешітінің бейбітшілік және келісім сарайы, тәуелсіздік сарайын көруге болады. Ондағы бір пәтердің бағасы 20 миллион теңгеден басталады дейді. Міне, өте қызықты таңғаларлық оқиға екен. Сондай бір еңбекқор кісі болып отыр ғой жаңа әйел апайымыз, иә. Шынымен де өзінің тапқан табысынан үй сатып алу, пәтер сатып алу деген қандай жақсы нәрсе.
Әрине. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Көңіл күй көтеріңкі болу үшін не істеу керек? Психолог ғалымдардың зерттеуі бойынша үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүретін адамдардың ұзақ жасайтындығы дәлелденген. Ендеше жақсы көңіл күйде жүру үшін психолог кеңесіне құлақ түріңіз. Түнде ұйықтар алдында жемістің әр түрін жеңіз. Ертеңгі күні сергек әрі көңілді жүресіз. Таңертең тұрғанда күліп ояныңыз. Күніңіз сәтті өтеді. Жұмыстағы әріптестеріңізге жақсы сөздер айтыңыз. Сізде жанның бар екенін біле жүрсін. Уақыттың әр сағатындағы ұсақ түйек қуаныштар болса да қуана біліңіз. Жақын адамдарыңызға сыйлық жасаңыз, араларыңыздағы сыйластық нығая түседі. Сізді құрметтеп сыйлайтын жандарды өзіңізден де жоғары бағалай біліңіз. Көңілге түскен құрбыңызды немесе досыңызды мейірлене құшақтап, жақсы көретініңізді сезіндіріңіз. Құшақтасу арқылы адамдар өз бойларындағы жаман сезімнен құтыла алады. Күніне бір жақсылық жасаңыз, адам сонда ғана кемелдену сатысына көтере алады. Күніне жақсы ойлар ойланыңыз. Мысалы, өзіңізді аспандағы биік жұлдызға теңіз. Адам армандау арқылы көп жетістіктерге жетуге болады. Жаныңызды жадыратар әсем әуен тыңдаңыз. Ренжіткен адамыңыз болса, кешірім сұрап, көңілін аулаңыз. Тәкаппар болмаңыз, көңіл күйіңіздің көтеріңкі болғаны жақын жандарыңызға да әріптестеріңізге де қуаныш сыйлайды. Ашуланшақтық пен уайымшылдық қатерлі ісік ауруларына шалдықтыру мүмкін екенін ұмытпаңыз. Сіз күні бойы жақсы жүріп айналаңызға қуаныш сыйласаңыз, сіздің жүрек соғысыңызда қан айналымын жүйеңіз де жақсарады. Адам баласы болғандықтан күнделікті өмірдегі қиындықтар адамды мазасыз күйге түсіріп, одан қаласа денсаулықтарын құртады. Сіз уайымдап азап шеккеніңізбен ол сізге пайда әкелмейді. Керісінше, жан дүниеңіз ауыр түйіп, өзіңізде тұйықтала түсесіз. Тек қана алға деп жарқын ұранмен әр күніңізді жақсылықтарға арнаңыз. Бәрі де өз қолыңызда.
Я қымбатты әріптестер, ары қарай жалғастырамыз. Шынымен де мына Денің саулығы тән мен рухтың жарасымында дейді. Жалпы денің саулығы да біздің көңіл күйімізге әсер етеді ғой. Я деніміз сау болса, көңіл күйіміз де көтеріңкі болатын ол белгілі. Алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдарының орта шенінде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы денсаулық жөнінде қайтадан мынандай анықтама берді дейді. Денсаулық дегеніміз тек аурудың жоқтығы немесе әлсіздіктің болмауы ғана емес, қайта тән рухани жақтарда қоғаммен үйлесудің кемелді күйі. Адамның психологиясы мен физиологиясы бейне компьютердің жұмсақ бөлшегі мен қатты бөлшегіне ұқсайды. Екеуінің бірі кем болса болмайды. Денсаулықтың мәні үйлесімділікте. Тамаша көңіл күй денсаулықтың жұмсақ бөлшегі. Тіршіліктің ең кемінде адамзаттың тіршілігінің бір маңызды ерекшелігі сол сезімі бар нәрсенің бәрінде көмескі реттеу күші болады екен. Сондықтан көңіл күйді реттеу үшін ең түбірлі нәрсе көңіл күйдің өзін түсіну керек. Жайшылықта өзіміздің психологиялық барысымызды қадағалай бақылау әдетін қалыптастырса, көңіл күйдің бастапқы тұсын дер кезінде байқай аламыз. Әр үйлесімді жетекшілік ете аламыз. Физиологиялық және психологиялық сәйкестікті жүзеге асыру үшін күнделікті жұмыста, тұрмыста үйлесімді азықтануға және дене шынықтыруға көңіл бөлу керек. Психология және физиология жақтан жаппай дамуды қамтамасыздандыру үшін психология тұрғыдан айтқанда кең пейілді мінез құлық жетілдіріп, ұзақ уақыт бойында алақызып, абыржу күйінде болудан сақтанған жөн екен. Лаура, қалай ойлайсың, жалпы өзіңнің көңіл күйің мезгілге тәуелді ме? Байланысты
ма? Жоқ, мезгілге тәуелді емес.
Мысалы, жазда көңіл күйім жоғарырақ болады, қыста.
Жоқ, ондай емес.
Мысалы, жаңбыр жауып тұрса
да, енді ол барлығы адамның көңіл күйі ол ішкі жан дүниесінде ғой, жан дүниесіне байланысты деп ойлаймын мен өз басым. Егер сенің ішкі жан дүниең жабырыңқы болса, жаңаға онша болмай тұрса, бір сондай қиын мәселелер болып тұрса, ол ауа райына да қыс па, жаз ба, көктем ба, жылдың төрт мезгіліне де байланысты емес. Жаңбыр жауып тұрса да, сенің көңіл күйің барлығы жақсы болып тұрса, ол оған байланысты. Менкі өз басым оған байланысты.
Байланысты болмау керек негізі. Бірақ көп жағдайда естіп жатамыз негізі. Жаңбыр жауған кезде, ой, біреулер көңіл күйлері түсіп, сөйтіп жатады ғой, айтып жататын естеймін негізі. Абылай күн шуақты болып, керемет болып, ауа райы жақсы болса, кейбіреулер, ой, бүгін менің көңіл күйім жақсы, бүгін сонда қыдыратын күн, анау деп солай сөйтіп жататын негіз болады. Бірақ мен толық келсем, негізі оған байланысты болмау керек. Біз тіпті жаңбыр жауып тұрса да жаратқан иемізге алғыс айтуымыз керек. Міне, жаратқан ие, осы жаңбырың үшін рахмет. Бүгін міне керемет күн деп солай біз алғыспен бастауымыз керек кез келген күнімізді. Сондықтан менде толық келсем, көтеріңкі көңіл күй ол біздің сыртқы емес, ішкі жағдайымызға байланысты болады. Ішкі жан дүниеміз дұрыс болса, ол сыртқа шығады одан кейін. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандарға біз айтар кеңесіміз, жан дүниеңізде тыныштық болсын, жан дүниеңізде қуаныш болсын, сонда ол сыртқа шығады, немесе көңіліңіз көтеріңкі болады.
Иә. Ендеше біз құрметті радио тыңдармандар, тағы да бір тамаша әнге берейік, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
қонақтар, тыңдармандар, біз енді пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Естеріңізде болса, біз өткен бағдарламамыздың бірінде балаларға кітапты қалай оқуды үйретуге болады деген біз бірнеше мәліметті берген болатынбыз. Соның жалғасы ретінде біз тағы да айта кетсек дегенбіз, тағы да бірнеше тәсілдер бар балаларға кітапты қалай оқытып үйретуге болады оқуды. Кассилия деген бір әдіс бар екен. Бұл балаңызға қызықты болады деп ойлаған кітапты екеуіңіз бірге оқып бастаңыздар. Әңгіменің ең қызықты жеріне келгенде, бір шаруаңыз шығып қалған сияқты болып, кітапты аяқтауды балаңызға қалдырыңыз. Ертеңінде кешегі кітап күшті екен ә деп, қалай бітті, ана кейіпкерге не болды деген сұрақтар қойып, кітапты аяқтай алмағаныңызға өкінген кейіп танытыңыз. Сонда балаңыз сізден артық оқығанына мақтанып, одан сайын оқи түсуге, оқығандарын сізге айтып беруге құлшынатын болады. Бастысы, баладан кітап туралы әсерін сұрауды ұмытпаңыз. Одан кейін рөлдік әдіс. Кітап оқыған кезде балаңыз екеуіңіз бір кейіпкерден бөліп алыңыздар. Егер кітапта кейіпкер көп болса, отбасының басқа мүшелерінде тартуға болады. Кино желісі. Балаңыз қандай да бір мультфильмдерді, киноларды жақсы көріп қарайтын болса, оған сол мазмұндағы кітаптарды алып беруге болады. Мысалы, ол Алдар көсені көрсе, Алдар көсе туралы кітапты, Супермен туралы мультфильмдерді жақсы көрсе, Супермен туралы комикстерді алып беріңіз. Одан кейін міндеттемеңіз. Бұл ең бастысы. Өзіңіз кітап оқымаған соң балаңызға оны оқуды міндеттеудің қажеті жоқ, себебі бала көрген істейді. Егер оған кітап оқуды міндеттеп ұрыссаңыз, керісінше баланың ынтасы жойылып, кітап оқуды жек көретін болады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осындай міне мәліметтерді дайындаған Әсел Сарқыт деген біздің осы жерлесіміз екен. Сондықтан да ол осы біз беріп жатқан мәліметтерді, пайдалы кеңестерді іс жүзінде пайдаланады деген үмітіміз бар.
Иә. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.